А ми повертаємося до нашої студії, шановні радіослухачі, всі, хто щойно вімкнув свої приймачі, нагадую, що у нас триває другий день реколекції з отцем єпископом Віталієм Скомаровським. Друзі, сьогодні ми зупиняємося на темі надія, точніше на чесноті, хоч джингл звучав про віру, але надія не менш є важливою. Чому? Тому що маємо завжди надію на воскресіння мертвих, як нам говорить наш символ віри. Отже, конкретно про надію нам скаже сьогодні його ексцеленція Віталій Скомаровський, єпископ. Будь ласка, отець.
Ще раз вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Я хочу подякувати всім, хто був з нами вчора і уважно слухав. Я теж отримав певне таке спростування. Я вчора казав, що моя мама закінчила 3 класи, але це неправда. Вона закінчила 4 класи. Вона мені розказувала, що там, де вона жила, в тому селі було 4 класи, і була школа поряд в сусідньому селі, але вона просто не мала що взутися і вдітися, щоб ходити на науку. І бабця їй сказала, її мама сказала: рядки буряків ти порахуєш, так що 4 класи тобі вистачить. Ну і так було. Цікаво, що бабця, вона була вдовою, да? В часі війни помер її чоловік, і вона виховувала 3 дітей, бо старший син, він був в війську польським, і там залишився потім в Польщі, а ці діти були менші. І що цікаво, що в той час, можете собі уявити, да? Як вони жили, коли не мали там, наприклад, взуття чи одежі. І вона каже, що ніколи від мами не чула, що тяжко жити. Тяжко жити. Це теж, я думаю, добрий приклад на сьогоднішню нашу теж конференцію про надію, про християнську надію. Не просто про надію, а про християнську надію. В цьому нам допоможе святіший отець Бенедикт XVI, який написав енцикліку «Спе Сальві». Це цитата з послання до римлян. Там є такі слова: «Ми надією спаслися». Спасення надією. Коли Святе Писання говорить про відкуплення і спасіння, то в багатьох місцях воно говорить про те, що спасіння і відкуплення – це все, що сталося з нами. Не те, що колись станеться, що нам ще треба колись там через це спасіння пройти, але це, що ми вже зараз маємо. І це є дивовижно, бо ми ж знаємо, що ми якби в дорозі є до спасіння, до остаточного спасіння, так. Але це можна було порівняти так, знаєте, от медичний приклад, коли хтось є хворий, він дуже страждає, він потребує допомоги, він шукає лікаря, і ось він знайшов лікаря. Лікар вже є, великий спеціаліст, вища категорія, там і всі в нього інструменти є. Він вже навіть операція почалася, да, вже є асистенти, вже даний наркоз і так далі. Тобто лікування вже пішло, і абсолютна гарантія, що якщо хворий, правда, захоче цього лікування і буде відкрите лікування, то лікар справиться з цим. Оце є так з нашим спасінням. Наше спасіння вже почалося, ми вже охрещені, Господь вже дав освячуючу благодать. І це, що Він з нами робить, це, що як Він нам веде, це і є наше лікування. І ми вже Його вкушаємо в нашому житті. Через це ми можемо це говорити теж як про факт, який звершується. Початок виздоровлення. І те, що ми маємо надію цю християнську, це і означає, що ми маємо спасіння. Ми говорили з вами вчора теж, що ці дари, дар віри, надії, любові, да, це дари Божі. Для чого б Бог дав би нам надію, яку Він не міг би сповнити? Це ж Його дар. Тобто Він мені дав цю надію, щоб ця надія своєю силою вела мене до неба. Да, і тому це є з Божої сторони, це є така гарантія мого спасіння. Власне, те, що я маю надію. Надія вказує на мету, на ціль. І вона дає сили іти дорогою життя, тяжкою дорогою, небезпечною. Але якщо Бог дав мені надію, дарує мені надію, то Він хоче, щоб ми йшли до вічності. Надія – це є запрошення до Божого дому. Віра і надія тісно переплітаються. В першому посланні святий апостол Петро говорить так: «Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає оправдання про вашу надію». Або можна було поставити тут так само слово «про вашу віру». Дайте, будьте готові дати відповідь. В посланні до Ефесян святий Павло так каже до християн, до них, які колись були в стані до навернення. Да? Він каже так: ви були без надії і без Бога в цьому світі. Це не означає, що Бога в цьому світі не було, не існувало, але вони, які не мали надії, не мали віри, вони не знали Бога. Вони мали свою власну релігію, богів, плутані міфи, і нічого не змінилося в цьому світі до цих пір. Так само люди мають різні там свої історії, міфи, свої боги, які їм поклоняються, але святий Павло каже, що це не є справжні боги. Ви були без надії і без Бога. Бо ці боги, які ви мали, вони не могли вам нічого сказати про ваше майбутнє. Древня епітафія звучить так: з нічого йдемо до нічого. Це є якби така дорога людини без Бога. Це щось подібне, можна сказати, про людей, які не мають віру, теж в наших часах. Людина, вона є повна в сумнівах, невпевненості. Може, Бог є, може, його немає. Вона хотіла би запевнити собі безпеку, йдучи до ворожок, складаючи гороскопи і займаючись різною цією нісенітницею. Але в кінці кінців вона залишається самотньою. Перед нею є невизначений морок. Надія, власне, вона дає нам визволення від смутку. В посланні до Солунян святий Павло каже, що ви не сумували, як інші, що не мають надії. Надія вказує на позитивну мету, дає сили тепер. Тому Євангеліє, переносячи нам надію, перемінює наше життя. Людина починає кудись рухатись. Хто має надію, він живе по-іншому. Людина без віри живе в невпевненості. Вона не може відповісти на питання, що в дійсності керує світом. Чи є хтось всемогутній? Чи є якась вища сила? Чи світом керує випадок? Вона відкриває, що є якісь сили більші за людину, але не бачить якби в цьому ніякої направленості. Це все якась боротьба цих сил. Якщо і є щось вище людини, як воно, ця сила, відноситься до мене? Чи вона мене любить, чи ненавидить? Це є питання, на які людина сама не може дати відповіді. І християнство, вчора ми казали, дає світло віри. Відповідає на ці всі питання. Каже, що існує Бог, який тебе любить. Бог, який являє себе в Ісусі Христі. Це Бог всемогутній. Він є Господом. І коли ми бачимо Ісуса Христа в Євангелії, бачимо, що Він є Господом всього. Він втишує бурі, води, Він лікує хвороби, Він воскрешає людей зі смерті. Все йому кориться. Він є цар. І цей цар в дійсності, він не завжди хоче все підкорити. Він дозволяє, наприклад, людині він дає свободу і дозволяє цій людині робити вибір, вільний вибір. Але це не означає, що він не має над цією людиною влади. Його влада є абсолютна. Святий Григорій з Наз'янцу, він писав так про поклоніння мудреців Ісусу Христу. Мудреці, яких вела зірка, поклонилася Христу, і це означало кінець астрології. тому що зірки рухаються орбітами, визначеними Христом. Не треба поклонятися зіркам, не треба читати гороскопи, тому що Христос є вищий. Треба знати Христа просто. Треба познайомитися з ним, і він дає нам таку можливість. Він є Господом зірок. Більше Господь об'являє себе як любов. Любов прийшла на цей світ, але вона не походить з цього світу. Цей світ не є батьківщиною нашою теж. Цей світ не задовольняє християн. Християни називають цей світ дорогою. Це не дім. Це є просто поїзд якогось класу, там в кожного різний клас, напевно. Але який їде, це ми знаходимося в дорозі. Християни йдуть до небесної вітчизни. І, власне, надія, вона дає сили йти. На початках християнства дуже цікаві є написи і зображення на саркофагах, де похоронені християни. І ці саркофаги, ці зображення виражають віру, часто перед обличчям смерті, тому що перші християни в кожному разі, якщо вони не ставали мучениками, то завжди мали таку можливість. Вони жили в такому житті, коли за віру християнську можна було заплатити своїм життям. І там зображений Христос як філософ в такому старожитному значенні, тому що старожитні філософи називали людей не тих, які там пишуть книжки, дуже багато знають, але тих, хто знають і вміють жити і вмирати. Ті, які знають життя, їх називали філософами, що можуть навчити жити інших. Хто знає дорогу життя. А Христос є таким вчителем, тому що він знає також дорогу поза смерть. Поза смерть. Те саме інше зображення виражає, коли Христа зображають як пастиря, який несе вівцю там, правда, на своїх плечах. Це вираження мрії людини міста про просте і спокійне життя. В християнстві це вираження є глибшим. Псалом 23 каже: «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною». Християнство дає нам дружбу Христа. Христос є разом з нами в нашому житті. Яке б це життя не було, навіть якщо воно є через долину темряви, цей шлях проходить, то Христос є з нами, якщо відкриваємося на його присутність вірою і покладаємо в ньому надію. Цікаво, що покладання надії на Бога, воно якби змушує її до цієї дії. Да? Це так, як і між людьми, напевно, коли дитина віддає свою проблему батькові, чи друг віддає свою проблему другові, ділиться своєю проблемою, то цей друг якби відчуває себе зобов'язаним допомогти, тому що людина попросила мене про допомогу. Так само ми, коли покладаємо свою надію на Бога, а Бог є вірний, він обов'язково буде нам допомагати. Господь є той, хто пройшов дорогу через темряву, смерть до життя, і повернувся, щоб іти разом з нами. В посланні до євреїв читаємо такі слова: «Віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих». От це слово «запорука» по-грецьки, воно звучить «гіпостазіс» або «субстанція» по-латині. Іншими словами, віра – це початок, зародок того, чого ми сподіваємося. Тому це доказ речей невидимих. Віра – це не є щось таке, ну, якби переконання певне, да? Це щось таке, що можна взяти в руки. Тобто це якийсь дар Божий. І якщо Бог дає мені, дає цей дар віри, дар надії, це означає, що він мене почав вести вже до цих невидимих речей, до неба. Якщо є початок, ми кажемо, цей дар віри, надії, це і є початок, то і буде продовження, і кінець. Операція, як ми казали на початку, це порівняння медичне, вже почалася. В посланні до євреїв теж, звертаючись до християн, автор каже: «Грабунок вашого майна ви з радістю прийняли, знаючи, що маєте багатство краще і постійне». тут говориться про переслідування, да, що коли християн забирали в них їхнє майно. Це майно, земне утримання є підставою життя. І автор каже, ви тепер маєте кращу підставу життя. Ви маєте кращу надію. Ви надіялися на земні блага, на земне утримання. А тепер ви маєте когось, не щось, а когось, на кого краще надіятися, бо він більш постійний. Він є новим фундаментом вашого життя. І тому ви можете відчувати себе свободними щодо земного фундаменту. Навіть якщо щось станеться з вашим майном, ви не впадаєте в розпач, тому що це не є ваш фундамент. Ваш фундамент є в Богові. І звідси християни могли йти на мучеництво. Тобто вони не вважали своїм життям, своє життя, земне життя, да, абсолютною цінністю. Вони могли його віддати. Так само потім подвиг монашества, коли люди звільнялися від земних благ. Вони не ставали пустими. Вони звільнялися з земних благ, щоб мати час і можливості бути разом з Богом. Сила надії виражається в терпеливості. Теж послання до євреїв, це вже 10 розділ, пише так. Не покидайте, отже, вашого довір'я, бо воно має велику нагороду. Вам бо треба терпеливості, що ви, виконуючи Божу волю, одержали обітницю. Дійсно, в нашій дорозі до мети потрібна є терпеливість. Терпеливість в юдаїзмі вірність Богу виражалася вірності серед світу, який чинить спротив. Протилежність вірності – це невірність зі страху перед небезпекою. І такий стиль життя веде на погибель, як каже послання до євреїв. Цей світ противиться християнам, противиться вірі. В другому посланні до Тимотея Павло пише, «Бог дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості. Терпеливість і вірність – це знаки присутності Святого Духа». Коли ми приймали хрещення, священик питав про ім'я наших батьків, яке ім'я ви даєте цій дитині. І потім було запитання, про що ви просите Божу Церкву? І відповідь була про віру. Одна з таких відповідей, які можуть бути в цьому моменті в часі обряду. Далі священик питає, що дає тобі віра? Життя вічне. Віра дає життя вічне. Хрещення – це не лише прийняття до спільноти церкви, отримання вічного життя, початок якого – віра. Вічне життя – це неземне життя до нескінченності. Да? Його не можна уявляти так, що це буде продовження мого земного життя. Це зовсім інша реальність. Святий Амврозій пише так. «З причини переступу людське життя стало бідним в щоденному труді і тяжких риданнях. Потрібно було покласти кінець злу, щоб смерть повернула те, що втратило життя. Безсмертя скоріше є тягарем, ніж користю, коли його не освітлює благодать». І святий Августин каже так. В дійсності, коли ми не хочемо вмирати, а жити вічно, ми прагнемо лише одного – мати щасливе життя. Тому і вічне, якому нічого вже не загрожує. В дійсності такого життя ми не знаємо. Яке воно? Бо знаємо лише земне життя, повне страждань. Вічне життя – це не означає вічне в часі тільки, а це якісно вічне життя. Життя, де не буде страждань. Це прагнення незнаного нам, це прагнення. І є надія, це християнська надія, коли ми прагнемо вічного життя. Вічне життя – це сповнення найглибших прагнень людини. Не безкінечний потік календарних днів, а занурення в океані нескінченої любові, де часу вже не існує. Христос каже в Євангелії від Йоанна, «Я вас знову побачу і зрадіє ваше серце, і ніхто ваших радощів від вас не відбере». Ще один аспект нашої надії. так само, як і віра, ми вчора про це згадували, спасіння і життя вічне є спільнотовим, не індивідуальним. Бог прийшов спасти нас, мене теж, але в нас, в ми. Послання до євреїв говорить про місто, яке Бог для нас приготував. Тобто про нову спільноту, в яку я маю війти. Так як гріх є теж спільнотовим, так, ну, так, так все створено. Да? Ми якби там не при чому, але наші прабатьки первородний гріх вчинили. Да? І цей первородний гріх своїми наслідками переходить на нас. Так само спасіння переходить на нас. Ми спасаємося в спільноті, знаходимо спасіння разом в єдності віруючих, один одному допомагаючи в цьому спасінні. Ну, дійсно, як можна навчитися любити ближнього, коли я не маю цих ближніх, да? Коли я не є в жодній спільноті, я маю на увазі родина чи спільнота, може бути і церковна, і суспільство, і так далі. Коли людина йде в монастир, це не місце втечі від світу, а місце для світу, для того, щоб служити цьому світу, як приклад цієї надії, яка покладається лише на Бога. Святий Бернард з Клерво каже так: людство живе завдяки небагатьом, якби їх не було, світ вже не існував би. Вчора ми це питання говорили, так? Ну і, здається, цю думку святий Бернард з Клерво, власне, тут і наводить. Ну, ми не знаємо цих небагатьох. Може, вони сидять серед нас, може, вони нас слухають. Не знаємо, завдяки кому світ цей існує. А чим є християнська надія? Світ покладає свою надію в прогресі, тобто в розвитку, промисловому розвитку. Це якби вже трохи проходить. Да? Ця надія, ми бачимо, що вона в світі якби трохи гасне, але тому, що, напевно, немає якоїсь іншої надії, вона постійно якось підтримується. Що людина буде більше панувати над світом, і тому життя стане кращим. Кожна реклама нам про це говорить. Правда, що от тепер, якщо вже така пральна машина є, і ти її придбаєш, тоді твоє життя стане краще. Твоє життя. Ти будеш щасливішим. Да? Не тільки ти вже маєш взуття і одяг, щоб ходити в школу, а ще й пральну машину. От. Це було би правда, якби матеріальний прогрес, він був би, йшов разом з моральним прогресом. Тобто, краще винагоди, кращі речі, кращі комп'ютери, і людина стає кращою. А ми знаємо, що так не відбувається, правда? Речі покращуються, це дійсно. Ну, як би там не повільно, але все-таки, ну, навіть дороги наші на Україні, можна сказати, може, після цієї зими, не знаю, як буде, але десь там покращується. Ну, морально, чи морально покращується людина? Інакше можна по-іншому подивитися на прогрес. Ми кажемо, що там от колись люди там, ну, ходили пішком чи їздили на конях, а тепер за там 10 годин ти можеш бути на іншому континенті літаком. Це прогрес теж, але прогрес зброї теж відбувся. Правда, колись люди камінцями кидалися, чи там ще щось робили, якісь пращі. Зараз цього не треба, зараз можна газ, атомні бомби, які знищують маси людей. Це теж прогрес. Це теж прогрес. Прогрес в цьому мистецтві вбивати інших людей. Надія на прогрес є неможливою, бо якщо матеріально в дійсності кожне покоління, воно якби стає на ступінь вище, матеріально ми розвиваємося, то морально кожне покоління починає з нуля. Тому що людина є свободна. І кожна наступна людина, вчора ми говорили, да, в родині, люди глибоко віруючі, а дитина вибирає, робить інший вибір. Бо вона свободна. Її не запрограмуєш, навіть глибоко віруючі батьки не можуть автоматично виховати глибоко віруючу дитину. Тому що дитина є вільною, такою і створив Бог. І так само цей моральний розвиток людей він не є таким поступовим, ступінь за ступенем. Да, знання наші розвиваються, пізнання світу, техніка і так далі, але не мораль. Мораль кожне покоління, воно робить свій вибір. Ці моральні скарби, можна сказати, що людина громадить моральні скарби. Є такі книжки, я бачив, да? Це вислови мудреців, наприклад. Да? Там вже товсті такі книжки від античних часів до наших. Скільки такого мудрого сказали. Але подивіться, кожна людина може цю книжку купити і щось скористатися, а може не звертати на то увагу, на що мені та книжка. Я сам знаю, як треба жити. Людина може це прийняти, а може відкинути. І це людина робить в кожному поколінні. Жодні структури не забезпечать моральне здоров'я світу. Якби такі були б, якби ми створили такі структури, які робили б наших українців добрими, да, то це вже було б насилля над людиною. І це не була б добра структура. Людина повинна сама б ставати доброю. Інакше ми позбавили б цю людину свободи. Це дуже цікава думка папи. І тут, на цьому світі, тому остаточне царство добра є неможливим. Власне, тому що людина має свободу. І такі обітниці, якщо хтось нам дає, є фальшивими. Завжди буде боротьба за добро і завжди буде можливість зла. І ми це бачимо. Да, нас, ну не знаю, мене виховували в таких поколіннях, коли там десь зірка комунізму сяяла, і до неї треба було йти. Правда, от ви ще не дійдете, але ваші діти чи внуки дійдуть там, і це буде царство таке прекрасне. Це все, ну, ми знаємо, що це розвалилося, тому що це не була правда. І ми не бачимо цього, що це царство добра якось на цій землі приблизилося. Да. Це завдання кожного покоління. Наука не спасає людину. Вона дає в її руки знаряддя. А як це знаряддя людина використає, це залежить від неї. Вона може це використати на добро людства або на зло людства. Так само. Тому людина може спасатися, але не прогресом, не знаряддями, лише любов'ю. Лише любов може змінити людину на краще. Тим, що саму людину чинить кращою. І така любов має бути безумовна і вічна. І це знову, ми повертаємося, це є любов Бога у Христі. Це є спасіння людини. Послання до римлян читаємо. Ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сила, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не може нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі Господі нашому. Я знайшов таку цікаву думку теж на підставі цієї енцикліки, де порівнюється оптимізм і християнська надія. Оптимізм – це така дуже сучасна модна віра, коли людина, що б не сталося, вона каже, все добре, все прекрасно і буде добре. Ми переживаємо вже третій Майдан, і всі кажуть, все буде добре, все буде хорошо. Да, ще знову чергова війна на світі, але ж буде якось мир, якось воно буде. Там війна вигне, там полум'я, да. Знову чергова вантажівка вбиває людей. Ну, якось воно буде, світ стає кращим, да, і модно казати, не турбуйся, будь щасливим, keep smiling, да, завжди посміхайся. Що це таке оптимізм? Оптимізм – це нова віра в суспільство, чесну владу, людину, прогрес. І це такі рожеві окуляри. Тут є така якби ілюстрація цього. Оце оптимізм. Оці окуляри радіослухачі не бачать. Ну, уявіть собі рожеві такі окуляри. Через ці окуляри людина не бачить реальності. Не хоче її бачити, вона боїться просто її. Боїться визнати, що так воно є. Що ми живемо в світі, який я не знаю, чи він стає гіршим, але в кожному разі він не стає кращим. Він не стає кращим. І ця реальність лякає людину, і тоді людина вмовляє собі, що ну нічого, нічого, ще одне, там уряд зміниться, ще щось, і от вони стануть такими кращими і так далі. В дійсності там є замаскований розпач. Віра в ілюзію, що немає смерті. Оце остаточний страх, який стає перед людиною. Що ж, християни, чи ми маємо боятися завтрашнього дня? Якщо ми так подивимося сміливо на реальність нашого життя, чи ми маємо відчувати страх? В дійсності, завтра є невідоме. Ми не знаємо, що чекає нас завтра. Чи буде добра погода, чи погода, яка не буде нам подобатись, я не знаю. Як боятися, так і радіти цим завтрашнім, чи надіятись на нього, це марнота. Може бути краще, може бути гірше. Християни в кожному разі вірять, що все є в руках Божих. Але ми не знаємо, що нас завтра очікає. І Христос каже, не журіться завтрашнім днем. Завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха. І окуляри християнської надії, вони зображені тут внизу, бачите, це окуляри, які дивляться на небо. Очі, які дивляться на небо. Не рожеві окуляри, а окуляри на небо. Надія, що Царство Боже настане, що останнє слово буде за Богом. Царство Боже – це тривала спільнота людини з Богом і людей між собою завдяки Богу. Надія обіцяє щось більше людських планів, можливостей і зусиль. Це надія на дар, який походить від Бога, який нас любить. Його любов і сила обіцяють нам щось більше наших мрій. Попри те, що є реальністю, чи завдяки цьому. Апостольський нунцій на недавній зустрічі там, в нунціатурі, він сказав, християни – це люди, які не знають, що буде завтра, але вони знають, що буде післязавтра. І в цьому виражається наша християнська надія. І це, думаю, що в ці роздуми дають таке запитання для кожного з нас, в чому ми вбачаємо надію? Чи в зовнішніх змінах? Людина, це по-людськи так є. По-людськи вона є такою живучою, вона ніколи не втрачає надію, вона хоче надіятися, не впадати в розпач. Це є нормально. Але ми для того, щоб менше, може, розчаровуватися, ми повинні бути більш реалістами і просто знати, що так само, як ми, так і інші люди є людьми слабкими і зовнішні зміни внутрішнього щастя нам не принесуть. Краща праця, краща плата, кращі умови, кращі будинки. Теж, як оце, з того, що ми почали. Так здається, не знаю, бо може я вже старіший стаю, бо завжди старі люди хвалять те, що було. Але так здається, от мені так здається, що все-таки люди, які жили в таких, може, умови, які ми взагалі уявити не можемо, да? Дуже скрутних умовах, але все-таки в них якоїсь більше цієї життєвої енергії було, більше радості, більше якоїсь надії. Не знаю, сучасна людина, і це є не моя думка, це є дослідження психологів і психіатрів, вона живе в такій ері тривоги, да? Тривоги, страху, якогось такого смутку, незадоволення. І так далі. Це є, не знаю. Християнська надія не покладає надію в тому, що покращаться якісь зовнішні умови. Християнська надія надіється на те, що буде збільшуватися любов. І це стосується насамперед мене. Світ стане кращим, якщо в моєму серці буде більше любові. Джерелом цієї любові є любов Христа. Святий Павло, послання до Галатів, пише, «Живу тепер у тілі, живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене». Оце є якби християнське життя, правда? Черпати з любові Ісуса Христа і любити інших. В новітній час, в який ми живемо, чи новий час, який почався від відкриття Америки в 1492 році, наступили такі великі кроки, осягнення науки. Людина якби повернула собі панування над природою, що було втрачене первородним гріхом. Наскільки вона повернула це панування, це теж знак запитання, але напевно, дуже багато процесів опанувала людина. І тоді, власне, з'явилася ця нова надія на прогрес. Наука створить новий світ, який стане царством людини. розширення можливості людини якби підтверджує це. І це вважається таким відкупленням, тобто поверненням того, що є втрачене. Відкуплення раніше люди очікували від віри в Ісуса Христа, а тут з'явилася нова надія на прогрес щодо земного життя. Тому віра стала такою приватною, необов'язковою в земному житті, позаземною. З'явилася ідея царства розуму. І цей розум мав би все опанувати. Тобто була така епоха просвітництва. Мала свої вона плюси, але великі мінуси. Тому що надія на науку теж, вона перетворилася на надію теж на політику, що політика має бути науковою. Повинні бути наукові зміни в суспільстві, в державі. Для цього треба робити революції. Таке вчення Маркса, яке ми проходили тут на практиці. Хтось вивчав теорії, слава Богу, багато народів світу. Ми вивчали це на практиці. Яка фундаментальна помилка? Там описана дорога до революції в його вченні. А що потім? Він вважав, що якщо поміняти суспільні відносини, забрати там знаряддя праці в господарів, віддати працівникам, все само станеться. В чому тут є помилка фундаментальна? Що людина сама по собі є доброю. Вона завжди є доброю. Але правда є в тому, що людина може бути доброю, але може бути недоброю. Вона має свій вибір, вона є вільною. І ми це пройшли вже на практиці в нашій державі, на наших землях. Ми знаємо, чим цей експеримент закінчився. Страшними знищеннями, страшними якоюсь експлозією, вибухом зла. І в цій теорії, власне, немає місця для людини та її свободи. Свободи вибирати зло теж. Тому ми маємо усвідомити, чим є ці зовнішні зміни, прогрес. Це нові можливості творити добро, але також нові можливості творити зло. І такий прогрес на дорозі зла є загрозою для людини. Тому людина потребує Бога для розпізнавання добра і зла. Розум потребує віри. Інакше немає надії. Панування єдиного розуму людини приводить людство до загибелі. Царство людини можливе лише в Божому царстві. Дійсно, в історії минулих століть за розвиток світу взялася наука і політика, і тому християнство якби відійшло в бік. Воно займалося тим, що йому залишили. Християнство займалося особою і її спасінням. І хоча християнство осягло великі такі здобутки в турботі про страждаючих, все ж завдання християнства є більшим – це спасіння людства. Християнство тепер має стати світлом для людства. Для людства, яке війшло в певний такий закуток, да, де немає іншої дороги, де людина не має надії. Морально змінити людину, тобто вчинити її розум і волю добрими, може лише любов, любов безумовна і абсолютна. Це блага новина християнства, яка явлення в Христі. Бог тут не лише першопричина світу, але той, який став людиною і віддає за мене своє життя. З віру в Божу любов зроджується правдиве життя. Послання до Галатів святий Павло пише: «Живу тепер у тілі, живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене». Це, здається, вже я починаю повторюватись. Святий Максим Ісповідник писав так: «Нічого немає важливішого за пізнання Бога і любов до Нього. Хто любить Бога, не може берегти свої багатства для себе, ділиться з іншими, так як Бог, бо стає подібним до Нього. Любов до Бога об'являє себе відповідальності за ближнього». Тому спасіння не може бути тільки особистим і приватним. Так, на початку дійсно так є. Людина переживає своє особисте спасіння. Але якщо Христос є жертвою за всіх, це буття для інших Тому через нього і до нього людина входить в спільноту з іншими людьми. Можемо це побачити на прикладі життя святого Августина. Коли він навернувся, він мав намір посвятити себе разом з своїми товаришами контемпляції в монастирі. І там, в Гіппоні, в його рідному місті, він заснував монастир. Натомість єпископ місцевий змусив його прийняти священство і служити людям. Святий Августин пише так: «Наляканий власними гріхами і тягарем моєї вбогості, я змагався думками і мав намір втікти на пустелю. Але ти заборонив мені і укріпив мене словами: Христос умер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них умер і воскрес». Христос умер за всіх. Жити для нього означає дозволити включити себе в його бути для. І якщо ми говоримо тут про надію, то цю надію, яку ми отримали, цей дар надії, Бог закликає нас ділитися теж ним з іншими.
Дякуємо цій єпископу за порцію науки про надію. Зараз буде невеличка кілька хвилин на паузі, після якої запрошуємо готувати запитання, які стосуються сьогоднішньої теми. Не тільки тих, хто є в студії, а також тих, хто по ту сторону приймачів. Дорогі друзі, за 5 хвилин оголосимо також номера ваших наших телефонів. До зустрічі.
Україна, Божа земля,
слухачі, знову вітаємо вас зі студії Радіо Марія. У нас тривають реколекції, а саме сьогоднішнього дня маємо екватор і час на ваші запитання. Маємо на це близько 40 хвилин. Дорогі друзі, говоримо ми сьогодні про надію і тих, хто по ту сторону, як я казав, наших приймачів, я називаю номера телефонів, за якими ви можете зателефонувати і звернутися до отця єпископа із своїм запитанням. Відповідь гарантована. Отже, друзі, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-1860 та 093-323-73-18. Поки очікуємо дзвінків, ми передаємо слово тим, хто є в студії. Мар'яна, будь ласка, в тебе є запитання, прошу.
Дякую. Отче, скажіть, будь ласка, я завжди часто путаю от дві заповіді до Святого Духа: надмірна надія і не надія. Чи можете ви дати мені якусь камертонну пораду, от коли розрізняти, в якій ситуації, як чинити? Дякую.
Може, це треба якось на практиці перевірити, да? Це як суп вариш. Чи там забагато солі, чи замало. По вкусу, напевно, є це такі дві крайності, правда, що ми можемо, ну, якби не мати надію на Бога, або я думаю, що Бог потребує нашої такої співпраці, да? І він поважає нас. І за того, що він нас поважає, він теж не потребує нашої співпраці. Співпраці часто. А часом він просто хоче, щоб ми покладали, віддавали. Завжди хоче, щоб ми ділилися з ним своїми потребами, своїми турботами, своїми переживаннями, страхами, тривогами, да? Щоб ми ділилися з ним. Були спільно з ним. І тоді він зможе нам допомогти, і він нам сам скаже, де наша частина цієї роботи. Да? Тому що ну, є така прекрасна молитва, от мені згадалася. Боже, дай мені прийняти те, що я не можу змінити, змінювати те, що можу. А це, власне, побачити в своєму житті, це є дар мудрості, щоб це розрізнити. Те, що від мене залежить, що я можу змінити, то так, то я маю це змінювати. А де я не можу змінити, то я маю це приймати і покладати надію на Бога, що Бог буде мене провадити. Ну, щось таке я знаю.
Дякуємо, отець єпископ. Наступне запитання.
У мене було два. Перше вже задали, я задам друге. Майже подібне. Серед багатьох людей, навіть і католиків, зустрічаються такі, які, переживаючи тривалий час, якісь розчарування, невдачі чи якісь негаразди, досить часто впадають в песимізм. І коли якось намагаєшся таких людей підтримувати і говорити про надію, це якось виглядає трохи як штучне таке вщеплення. Ось як таким людям можна їх якось витягувати з цього стану, адже в них весь час є якісь аргументи і докази. Дякую.
Ну, якщо ми говоримо про здорових людей, бо якщо хвора людина, її треба лікувати. Бо це може бути теж, ну, якісь знаки певних, певної хвороби, да, де треба звертатися вже до лікарів. І це не є щось таке дивовижне в нашому часі. В нашому часі дуже багато людей є хворих, хворіють депресіями різними, неврозами і так далі. Тут треба просто лікарська фахова допомога. Але є такий, ну, якби настрій такий людина. І це дуже небезпечне таке бачення світу, коли, я це називаю так, коли людина починає співати отаку смутну пісню, що все не так, і всі не так. І от там, тут в телебаченні все не так абсолютно, да? І там на горі не так, і внизу не так, і погода не та. Ну, і це є така пісня. Да? Там багато куплетів цієї пісні. Але вона, коли один раз починається, вона ніколи не закінчується. Так само є друга пісня «Немає грошей», наприклад, да? На цю тему. Це не означає, що людина не має грошей. Вона має. І так, як зі сторони там подивитися, то і непогано живе собі. Але просто як людина до цього відноситься? Бо я так, що може мати більше за інших, але от, власне, людина, яка там, може, мало має, але цінує, то дякує Богові, да, щаслива є. А та, яка має більше, от колись єпископ Станіслав мені розказував про свої відвідини там одної людини, супербагатої, супер там мультикульті якісь тим. І він каже, я 3 години слухав, як йому погано живеться. Людина, яка має все. І, власне, тут, ну, це трудно. Наприклад, якщо людина впадає от в цей віраж, да, в цей такий, починає співати цю пісню, вона вже сама не бачить про себе. І вона десь до цього призвичається, можливо, їй навіть добре з цим. Ну, бо це знімає з мене всяку відповідальність, бо все ж погано навколо. Як тут можна жити? Як тут можна не нервничати? Як тут можна не кричати на всіх? Ну, бо це ж таке життя. Да, і, можливо, вона так оправдує себе. І тут, я думаю, що тут потрібно якесь чудо, щоб якось Бог взяв і стряхнув цю людину. Бо так пояснювати їй, ну, то вона знайде дійсно цих сотні аргументів, що в дійсності, ну, об'єктивно є все погано, вона так каже. І, ну, і можна сказати, ми ж теж не живемо в такому житті якомусь казковому, де все в дійсності є добре. Ну, але для самих себе, щоб вберегтися від цієї хвороби, від цієї пісні такої, то, напевно, треба розвивати в собі вдячність. Вдячність, от, як сьогодні, здається, в сьогоднішньому чи вчорашньому Євангелії Марія співає цю пісню «Величає душа моя Господа», щоб ми теж, це дуже рекомендують робити в іспиті совісті, коли ми робимо, чи кожен день, чи там за тиждень можемо робити свій іспит совісті, що це не є тільки перерахунок гріхів, да, що мені, де я там уступився і все. Але навіть є така порада починати з подяки. Да? Що було доброго от за цей день? За що я можу Богові подякувати? Де якась радість моя була? Де я зустрів цікавих людей? Там? Ну і так далі. А тоді вже перепросити теж за якісь недоліки, які я там мав.
Дякуємо вам за відповідь. І чергове запитання зі студії буде, будь ласка.
Отже, можливо, це не зовсім про надію, от хотіла вашу думку спитати, як змінюється чи не змінюється роль конкретно, от, наприклад, священника, а можливо, церкви в житті суспільства, парафії, в житті окремо взятого християнина, так як світ міняється, чи в гіршу сторону виходить, як от роль священника, вона змінюється, вплив, от, можливо, я не зовсім правильно сформулювала.
Ні, дякую вам за запитання. Це я не знаю, чи я зрозумів запитання, але наскільки я зрозумів, то я можу спробувати щось відповісти. Напевно, роль священика за моєї пам'яті, а це пам'ять така вже трошки довша, да, вона дуже змінилася, дуже змінилася. Колись це було зовсім інакше, тому що священників було дуже мало. Це було таке рідкісне явище. І священиків дуже цінували, не перебирали священником, який вже був такий був, бо другого не було на ціле місто чи на цілу область, там, скажімо. Да, і тепер ситуація зовсім змінилася. Правда, ми маємо багатьох священників. Слава Богу! Слава Богу! Якщо мені не підходить священик і сповідник, наприклад, я можу шукати духовного керівника, і, наприклад, в Києві ви взагалі маєте широкий вибір, як в супермаркеті, знаєте, тут найбільше, наприклад, широкий вибір маєте. От, і так само, і, ну, не знаю, служба, якщо комусь там, і так далі. От, але, на мою думку, сама роль священика, як священика, чи його завдання, мабуть, змінилася в тому сенсі, що більші можливості з'явилися. Да? Ну, ніхто ж я коли йшов на свій, я ніколи не думав, що я буду сидіти на радіо «Марія», і тут ще радіопроповіді. Навіть такого жанру не було в проповідництві, коли ми вивчали в семінарії радіопроповіді чи телевізійні якісь виступи і так далі. Ця широта змінилася, але сама суть священика, я думаю, вона завжди залишиться тою самою. Тобто священик це хтось такий, кого люди, якби, і Бог вибрали і створили йому всі можливості, що він міг би пізнавати Бога, краще його знати, спілкуватися якось з ним. Да? Не тому, що він сам по собі кращий, а тому, що він має всі ці можливості. І от, наприклад, його і в семінарію посилають, да, що він там 7 років не думав про їжу, про там, щоб тепло було. Він має всі умови для того, щоб навчитися Бога, знайти його, а потім нести людям. Нести людям. Оце завдання священника – творити такі мости між людьми і Богом, відкривати Бога людям, а людей приводити своєю молитвою, особливо звершуючи Пресвяту Євхаристію, людей приводити до Бога.
Дякуємо вам, Владико. Зараз маємо включення з телефону. Будь ласка, шановний слухач, ваше запитання, прошу. Добре, поки йде налаштування. Владико, ви говорили про надію як оптимізм. От зовсім-зовсім скоро буде Різдво, далі буде Новий рік, і ми отримуємо черговий вагон оцих сподівань, надій від президента, від уряду, які буде знову нам нас годувати цими надіями, ну, котрі, по суті, втратили свою суть. І в нас вже, в українців, випрацьовується такий зворотній ефект, як ненависть. От як тут грани цю знайти? Як тут з цим собою вже, можливо, боротися? От, будь ласка, коментар такий.
Ну, по-перше, знаєте, ви як тут маєте відношення до медіа, і знаєте цю продукцію медіально зсередини, може, більше, да? Хоча тут християнські медіа, християнська кухня, вона трошки особлива, ну, але все-таки, якщо знаємо цю кухню, то ми повинні знати, що тут головне не переїсти, не об'їстися цими медіями, тому що їх треба приймати дозовано. І мені здається, що з кожним роком ця доза повинна стати менша, щоб вона не була шкідлива для мого здоров'я взагалі. Навіть в такому прямому значенні, не переносному. І мені здається, що теж наші люди повинні якось, ну, вибирати до себе. Просто навіть поспостерігати за собою, за своїм настроєм, коли я включу, наприклад, випуск новин ТСН на початку і в кінці. І подивитися, чи воно мені псує настрій, чи воно піднімає мій настрій. І тоді, ну, якось...
Там завжди починається кількість убитих солдат і закінчується народженою пандочкою в київському
зоопарку. Ну, всередині там є там різні сцени з фільмів ужасів, наприклад, да, жахів. От, то це просто треба спостерігати за собою і бути, напевно, обережним з цим, тому що можна знайти якесь краще, напевно, заняття, подихати свіжим повітрям, чи там навіть почитати Біблію, чому ні, да, пороздумувати.
Тобто особливо
або послухати. О, до речі, от це, що я колись відкрив на початку існування Радіо Марія в Києві, я подивився на свої якісь такі, знаєте, ну, емоціональний стан. Я пам'ятаю, Радіо Марія на самому початку вони крутили тільки музику. Більш нічого не було. Бо ще не було студії, не було цих всіх, да, ще програм не було, була просто музика. І ця музика, вона цікава, що вона була підібрана, це була християнська музика або така класична музика, скажімо. І вона створювала добрий такий комфортний емоційний стан. Ні? Коли ж, наприклад, покручався на якусь іншу радіостанцію, де там і новини були, якась така музика, якась така інша, знову ж інший емоційний стан. І тому медіа так впливають на нас. Я знаю, чи нам треба все знати на світі? Ну, не знаю, не знаю. Я так думаю, от, наприклад, що стосується от священників. Да, но, чи ви хотіли би, щоб священник розбирався повністю в тонкощах економічного життя нашої країни, чому Приватбанк, наприклад, націоналізувався, а чому ні, чи це правильно, чи неправильно. Напевно, від священника вимагається щось інше, да, якісь знання в інших сферах. І я думаю, що, мабуть, добре було би, щоб священник, так як і кожен, лікар, скажімо, да, чи там той же політик, чи щось, розбрався в своїй сфері, да, і цьому віддавав. А так виходить, що ми годинами просиджуємо перед телебаченням, слухаємо дядьків чи, ну, жінок, які там щось говорять, обіцяють, там вчать нас, як треба жити, чи там розказують щось. І немає тоді часу на своє життя, на духовне життя, на професійне життя, на дітей, на дружину, на чоловіка і так далі.
Добре, а зараз слухач в нас в ефірі. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дякую, владика, вам за гарні реколекції. Ви вчора сказали, що справжня віра – це довіра. А Ісус сказав, що пізнаєте їх по плодам їх. Міжгір'я там суперпрекрасні плоди. І невже хтось думає, що Богу він має чого робити, і він просто так послав свою Божу мати. Тим більше сьогодні, як розважали в другому таїнстві, що Бог навіть свої плани змінив задля Марії. А тут прийшла Марія і говорить саме головне. Каже, дорогі діти, єдина ціль моєго приходу, щоб ви були щасливі тут на землі і зі мною, з моїм сином Ісусом в небі. Чому людство і навіть церква з такою неповагою досі ставиться до Міжгір'я? Дякую. Слава.
Ну, я не зустрічався з таким відношенням до Меджугор'я. Сам я відношуся з великою повагою. Просто в Меджугор'ї об'явлення ще не закінчилося, і тому трудно, щоб церква якусь оцінку дала об'явленням Меджугор'я, тому що церква дає оцінку об'явленням лише тоді, коли вони закінчуються. Вони продовжуються, значить, нам треба терпливо чекати. Дійсно, це є правда. Я знаю багатьох людей, які їздили в Меджугор'я, які пережили там навернення, пережили дуже добрі речі. Я так вважаю, що це теж є, ну, щось добре, але офіційну оцінку цьому дає церква. З другого боку, знову ж таки, об'явлення Меджугор'я – це приватне об'явлення. І ми вчора говорили на цю тему. Це щось таке, що не є необхідним нам спасіння. Воно може бути корисним для нас, може для деяких нас. Комусь це підходить, комусь, може, не дуже підходить. Ми поважаємо один одного. Якщо вам це допомагає, то слава Богу. От. Але це все-таки залишається приватним об'явленням, так як і інші. А чи воно є правдивим чи ні? Це церква колись, напевно, вискаже це Не можна так сказати, що церква якось там проти цього чусує. Ви ж, напевно, коли їхали туди, там вже ви бачили і священників, які відправляються ту літургію, і сповідають. Все це є відкрито, і там немає якихось підпільних таких справ. Правда? Це все, ну, в церкві є. А те, що щось нове зустрічається з питаннями, це є нормально. Кожне об'явлення, почитайте історію фатімських об'явлень, наприклад, да? Вони ж не були так відразу на ура. І це слава Богу, тому що я вважаю, що така, може, обережне таке, якщо м'яко сказати, відношення католицької церкви до різного роду об'явлень чи там приватних якихось там, правда, таких речей, ця обережність дає нам якусь гарантію, що ми ж не помиляємося, тому що кожна справа є ґрунтовно досліджена. От коли католицька церква когось проголошує святим, в нас є абсолютний спокій, що там все життя цієї людини було розібрано на всі маленькі косточки, потім зібрано знову. Да, і там все досліджено, нічого там, жодна рядок з його листів не пропущений і так далі. Тобто, вже якогось об'являє вже святим, ну це дійсно свята людина. Бо інакше б цього не могло би відбутися.
Я ще скажу стосовно Меджугор'я, що в нас зараз безпосередньо на столі стоїть навіть фігура Матері Божої з Меджугор'я привезена. Тобто,
з цим нас, а я сижу за цим столом.
Добре, друзі, а тепер наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу. Хто у нас в ефірі?
Володимир Калуш. Хотів владику запитати, в принципі, не знаю, як лаконічно це сформулювати. Я декілька перших хвилин вашої вже науки пропустив, можливо, ви це говорили. Відмінність, власне, але така конкретна, знаєте, як би сказати, одним реченням чи двома, між вірою і надією. І десь при розважанні я собі замітив, що віра вміщає в себе обітницю, а надія її не вміщає. Тобто ми можемо безкінечно надіятися, як і вірити. Але от питання, що віра – це те, що Бог сказав і мусить виконати, а от надія, от що надією закріплено? Якщо зрозуміло моє питання, звичайно.
Так, да, якщо зрозуміло, то я так і відповім, якщо я його зрозумів. Там десь було в цій конференції, тобто ця конференція, вона там, я думаю, що щоб таку остаточну відповідь знайти, треба просто прочитати енцикліку Папи Бенедикта XVI «Надію спасенні», «Спе сальві». Бо це я на основі цього готував цю конференцію. І там в одному місці було теж сказано, що часом надія і віра утотожнюються. Да? Тому що ми віримо, наприклад, в обітницю вічного життя, ми віримо Богові, а надія на це вічне життя дає нам силу до цієї обітниці іти, жити так, щоб є різні аспекти, правда? От, наприклад, яка різниця між тим, що покладати, довіряти Богу і покладати на Бога надію? Це ж дуже такі близькі поняття, правда? Я довіряю йому. Ну, можна це сказати, що це загальна таке моя постава, да? І я покладаю на нього надію, можливо, це в конкретних випадках, да? Я покладаю надію в тому, що він, ну, проведе мене до неба, чи там вирішить мої проблеми, допоможе мені знайти роботу, чи там уладить щось в сім'ї і так далі. Не знаю, але ці два дари, вони дійсно, вони дуже близькі один одному, дуже близькі один одному. Ну.
Добре, тепер запитання зі студії, будь ласка, прошу.
Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство. Скажіть, будь ласка, у мене є знайома людина, яка християнин, тяжко працює, молиться до Бога за кращу роботу, за кращий прибуток, але на вервиці молиться, але немає тої зміни, і якби людина вірить, а надія вже пропала. Тобто, Господь або не чує, або мовчить, і цим хоче щось сказати, а ти просто не розумієш, що він хоче тобі сказати. Наче робиш все можливе від себе, якби в поті лиця працюєш, і не надію покладаєш на Бога, він мовчить.
Угу. Ну, Якщо він мовчить, то так треба. Поки що треба помовчати. Є такі ситуації, коли треба помовчати. Лучше, краще нічого не говорити. Чи там, це є таємниця завжди. Я не можу сказати про своє життя, що Бог виконує всі мої забаганки, але багато речей він виконав. Те, що мені хотілося. Навіть те, що потім я думав, на що він мені це дав? Ну, воно мені так і спеціально не потрібно, але як потім виявилося. Да? Але, напевно, якщо людина молиться з такою силою, покладаючи всю надію на Бога, Бог вислуховує цю молитву. Ясно, що в тому випадку, якщо, наприклад, Бог знає, що це, що людина просить, могло би їй зашкодити, він, напевно, цього не дасть, не вислухає. Да? Так як кожен батько не вислухав би там прохання дитини, ну, щоб там побавитися сірниками чи щось таке. Ну, це ясні, прості такі приклади. От. Але в кінці кінців це є таємниця. Це є таємниця. Тут, бачите, я думаю, що християнин не має забути, що Бог є любов, і це є найважливіше. Попри те, бо бачите, як можна сказати, подивіться на життя Ісуса Христа, на життя Пресвятої Діви Марії. Ну що, це таке комфортне життя було? І в той самий час я можу сказати, що, да, ми кажемо, улюблений Божий Син Ісус Христос, вона є вибраною між всіма жінками, да? Хоча життя їхнє складалося, так би сказати, по-людськи, ну, не знаю, чи хтось хотів би повторити цей шлях, да? Чи життя, ну, будь-якого святого. Тому свята Тереса так, якби, довірливо казала Ісусові, ну, в тебе так мало друзів, бо ти так з ними себе ведеш, да? Якось поміняється своє відношення і поведінку, бо як вже в тебе хтось друг, то ти його вважаєш, що можеш довіряти йому, що він перейде через всі перешкоди, як би так сказати. Да? Що ти сам даєш йому, утруднюєш якби життя, щоб в нього була жертва, і цей хрест був, да? І так далі, і так далі. Вона, ясно, що це говорила з такою, можна сказати, іронією чи посмішкою, да? Тому що вона розуміла, що в дійсності те, що Бог дає ці труднощі, то вони дають найбільше добра цій людині. Да, Бог знає, що нам дати. От, і тому, ну, не знаю, це ясно, що це в конкретній ситуації, це може тяжко зберегти надію, але, напевно, тут має бути сильніша довіра до Бога. Сильніша, тобто, остаточності, ну, ні, то ні, ну, що ж.
Добре, продовжують надходити до нас телефонні дзвінки, приймаємо слухача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Алло.
Будь ласка, ви.
Слава Ісусу Христу. Я Валентина із Києва, Святого Олександра, але в мене запитання не про мене. І в мене сусідка православна, і вона дуже боїє сахарним болезнею. В неї кома безконечно, і вона давно не сповідалася. І це приходить до мене, і мені це жаліється, каже, я спросила свого священника, він сказав, не можна, щоб не їсти. Треба 3 дні постувати і в той день зовсім нічого не їсти. Вона каже, так я ж не можу, в мене кома, я падаю. Ну то живіть як хочете. Я кажу, я поспрошую своїх священників, що тобі робити. Оце в мене таке запитання.
Ага. Пані Валентина, так? Пані Валентина, зверніться до мене, будь ласка, особисто, коли там я ще буду завтра і післязавтра вранці на службі Божій. Або до будь-якого священника там Святого Олександра. Підійдіть, коли ви будете мати можливість. І він дасть вам відповідь.
Добре, це суто таке практичне. Наразі в нас є ще одне запитання від сестри Урсули.
Я хотіла спросити, потому что всегда для нас причиной надежды есть, когда мы видим, что Бог действует, и Он живой. И за эти годы, когда вы живете в этой стране, вы епископ, наверное, вы видели много таких случаев, когда Бог действует. И могли бы вы с нами разделить то, что для вас больше в это время есть причиной надежды, потому что вы видите, что Бог там действует, что-то делает, меняет.
Угу. Ну, якщо говорити в такому, може, більш глобальному значенні, я пам'ятаю от цей попередній Майдан, не цей, що був тепер, два роки назад, а коли це в 6-му році був, да? Ні, в 4-му. Тоді я працював в семінарії, я був на ньому, і теж покійна святої пам'яті сестра Марта, потім вона, незалежно, вона потім ділилася своїми враженнями, да? І вона казала, що вона відчувала присутність Божу там, серед цих людей. Я знаю теж багатьох інших, які мені про це говорили, я теж це відчував. Тобто, про що я хочу тут сказати? Тут не говориться про те, що які там наслідки були, а для чого ми це робили. Це все було прекрасно. І це було в свій час і на своєму місці. І що було потім? Ну, було потім вже. Це нічого страшного там не сталося. Життя йде далі просто. Але це для мене щось було таке нове, що Бог так може діяти не лише в якійсь окремій людині, а в такій великій спільноті. Причому це не була якась там церковна спільнота, там не були навіть одні християни, можна сказати. Але він своїм духом, якщо він захоче, ну, то він може об'єднати і зробити цих людей щось одне, правда. Тобто його всемогутність є величезна. Є таємницею, чому він щось робить, а чогось не робить, але це, напевно, запитання не до мене, а для нього. Да, чому він так нас веде? Да. І я думаю, що він має на це свої аргументи, якісь свої рації. Але це, що якби вражає мене, да, це те, що він в дійсності, ну, є всемогутній і все може робити. І в цьому є надія. Ми не можемо, знаєте, християнин ніколи не залишається один, якщо він християнин, якщо він має віру. І ніколи він не може залишитися без надії, бо завжди Бог є цією найбільшою, першою і останньою надією для цієї людини.
Дякуємо за відповідь. Ну, якщо так роздумувати над поняттям надії, то навколо надії крутиться все життя не тільки віруючої людини, а навіть і, ну, невіруючої, м'яко кажучи, або і атеїста. Ось, багато в сучасному світі говорять про мрії. От як поділити цих два поняття, або навпаки об'єднати? Від вас хотілося б почути.
Ой, ви такі складні питання задаєте. Я не знаю. Тут на прості, я не знаю, чи я відповідаю щось. Я хочу сказати ось це, що християнська, да, надія. Бачите, християни, вони залишаються такими самими людьми. І християни мають такі надії, як і всі люди. І це, що, наприклад, в нашій державі, да, одне розчарування було, воно ж було спільне для всіх. І християни теж розчаровувалися, да, бо вони мали надії, чисто людські такі надії, правда? От. Але бачите, коли ми втрачаємо ці надії, то в нас залишається надія на Бога. Немає безнадійної ситуації. Тому що Бог може провадити нас далі. І в кінці кінців наша надія не є з цієї землі, вона є, правда, на небі. Натомість, що стосується мрії, це прекрасно. Людина, я думаю, що здорова людина має мати якісь мрії, особливо молода людина, да, якій попереду життя, і перед нею багато перспектив. Ну, напевно, вона мріє, це дуже добре. Це прекрасно, тому що це дає якесь таке бачення вперед, да, якусь силу жити, творити, працювати. Думаю, що оцього сьогодні якраз мені мій знайомий лікар говорив про те, що для того, щоб не впадати в якийсь такий, правда, ну, якийсь смутний ступор чи щось, це добре роздумувати, не сидіти і дивитися в одну в один пункт, да, а роздумувати над чимось і мріяти теж. Мріяти. Якщо хтось це може, то це прекрасно. Хай дякує Богу за це.
Ще в контексті, це звучало запитання в контексті проповіді Папи Франциска в Польщі на з'їзді молоді, коли він в кінці одної з своїх проповідей сказав: «Народ, молодь, я благословляю вас на ваші мрії». Тому кожен може скористатися цим благословенням. Зараз маємо ще одного слухача. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава Мирійченко.
Будь ласка.
Можна говорити?
Так, так, прошу говоріть, ваше запитання.
Я би хотіла посвідчити такий випадок, який зі мною стався в церкві. Це було, як Союз розвалився. Чоловік в мене був партійний, я вірувала в Бога з самого дитинства, але в церкву не ходила. І коли Союз розвалився, я пішла до церкви. Ну там, як тільки я священник мав проповідь, мені все здавалося, що це до мене говорить. Але я так недовго ще ходила до церкви, посповідалася один раз. І відійшла, і не знаю тих молитв вже всіх, і що далі робити, і як віддячити, чи що робити. Ну, я просто відійшла, стала на те місце, де я, звідси я молитву вела. І так, людей дуже було багато, це було в Хоростові. І от я... То є люди просто зжаті. Знаєте, так було багато людей. На початку, як Союз розвалився, люди всі ринули до Бога. І я нараз чую, що то мені так, якби в голові щось потріщало з правої сторони, як азбука Морзе. І мене раз роздвинуло в боки. Тоді вперед-зад, так ніби я роздвигаюся. Тоді вверх піднімаюся, і я себе бачу якби стороннім оком таким, що я вже десь вище, ну, більше як на пів метра від людей, і така досить солідна, і в одежі ті самі, в якій я стою. І я так стою, і так приємно, знаєте, так, ну, таке відчуття. І думаю, що ж тако до мене як люди впираються? Я тільки бочком так оком повела, і все щезло.
Дякуємо вам. Дякуємо вам за ваше свідчення. Ну, свідчення – це добре, але запитання ще краще. У нас залишається всього 5 хвилин до завершення сьогоднішньої конференції і до завершення цих запитань. Владико, от такий мікс, якщо вже це, можливо, більш доречне було питання завтра, але насмілюся його задати сьогодні. От особа або я надіюсь, увага, живу аморально, але люблю ближнього. Яке моє місце в церкві? Одне крило обламане.
Що в мене тут на увазі? Скажіть подробніше, будь ласка.
Ну, тобто одна із чеснот, вона десь забракована, її немає з цих трьох. Ну, це те, про я намалював картинку, яка дуже-дуже поширена.
Це не про себе.
Можливо.
Я не скажу. Да. Нас колись, коли я вивчав моральне богослов'я, да, там говорили так, що це було ще старе моральне богослов'я Нордіна, де були казуси. Казуси – це такі різні такі хитроумні випадки. Да? Коли це є, а цього не було.
Це така теорема.
Да. От, наприклад, є там хліб, і дуже багато якогось хлібного мазині, чи священник може там щось і так далі робити. Я вам скажу, це відноситься до віри, є таке порівняння, що віра має бути цілісною. Да, цілісною. Якщо, наприклад, людина каже, я вірю, вчення церкви приймаю, натомість що церква каже про подружжя, я цього не приймаю. Я приймаю все, що Христос там воскрес, помер. От наука про подружжя моральна, да? Я це не приймаю. Я взагалі не вважаю, що подружжя є потрібне. Да, зараз модні такі розкази про те, що це абсолютно. Це мужські розкази, мені здається. А жінки просто чогось ведуться на це. Не знаю чому. Але про віру говориться так, що віра має бути цілісною. Якщо я якийсь артикул віри виключаю, то це так, як дзвін, який має тріщину. Він є цілий, да? Але він тріснув, і він вже не звучить. Дзвін буде звучати тільки тоді, коли він є цілий. Тріснутий дзвін, він не потрібний. Він не буде дзвонити. І так само наша віра. Ми ж довіряємо не просто якусь книжку, да? Взяли, і отут так, ця сторінка мені підходить, а ця сторінка я викидаю. Ми довіряємо Богові, особі. То особі я можу або довіряти, або не довіряти йому. Та, тим більше, що якщо ми візьмемо Бога, якщо там пан Дощинський, наприклад, я можу йому довіряти як лікарю, але не довіряти йому як будівельнику, да? Тому що він не розбирається в будівництві. Мені так здається. Ні, правда, но. Але він є людиною, натомість Бог, він є творцем, да? Він розбирається в нас, в нашому житті, він розбирається в творінні, бо він сам це все створив. І тому, коли я йому довіряю, я йому маю довіритися як особі повністю. І все, що він мені каже, я це приймаю. Якщо я відкриваю, що це сказав Бог, це є Божа правда, значить я це приймаю. І тому не може бути так, що правда, я маю дві чесноти, а одної немає чесноти. Значить, я не маю всіх.
Добре, і останнє запитання з телефонного додзвонювача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава.
Прошу, будь ласка, говоріть.
Отже, скажіть таке питання. Чи вправі священик відказати охрестити дитину тільки в тому случаї, що скумів православний?
Дякую.
Ну, дивіться, це, я думаю, що ви можете, ну, якби, я не знаю цього конкретного випадку, я вам просто не про конкретний випадок скажу, але я скажу взагалі про те, що канонічне право про це говорить. Канонічне право вимагає, щоб хоча б один хресний був католиком. Це може бути чоловік, чи це може бути жінка, хресна мати, чи хресний батько, але один має бути католиком, тому що дитина хреститься в вірі католицької церкви. І хресні вони потрібні взагалі не для подарунків, не для там зустрічей приємних. Це можуть бути друзі, сім'ї і так далі, цю виконувати роль. Але хресні потрібні для того, щоб в разі необхідності замінити дитині батьків, тобто замінити батьків в сенсі християнського виховання. Як людина, яка є не католиком, може виховати по-католицьки дитину? Да? Тому вимагається хоча б так канонічне право вимагає. Натомість, ну, в конкретних випадках це вже треба там роздивлятися.
Дякуємо цю єпископу за вичерпні, я сподіваюся, відповіді. Ставимо три крапки в сьогоднішньому ефірі і на підсумок даємо слово директору отцю Олексію Самсонову.
Навіть хіба не на підсумок, але, можливо, отець єпископ теж прокоментує те, що я зараз скажу. Отже, наближається Різдво. Різдво – це празднує свято світла, свято мира, свято, яке ми дуже любимо, дитяче свято. І теж, ну, звичайно, теж думаю, що в більшості ті люди, які віруючі, католики, православні, греко-католики, протестанти, всі християни в цей час прагнуть, ну, бути в спільноті, прагнуть бути в церкві, на службі. І теж, ну, звичайно, теж думаю, що в більшості слухачі Радіо Марія 24-го ввечері вже підуть на службу Божу, на так звану пасторську службу, бо, ну, якось навіть без цієї служби, ну, Різдво, ну, до кінця не переживаємо. І от буквально зараз прочитав такий пост від отця Грегоржа Рапи. Це є священик, який працює в Луганську, і зараз хіба на цілу Луганську область це є єдиний священик, і він, ну, буквально щойно написав так, що буде переживати цю різдвяну ніч один.
Тому що ну, ситуація такою, що людям просто забороняють виходити на вулицю. Є цей режим, як він називається, поліційний, комендантська година. І він каже, що я буду переживати це Різдво один. Не знаю, чи він буде служити службу, але, напевно, нікого не буде. І теж собі уявляю ну, наших слухачів Радіо Марії, бо теж є багато бабусів, дідусів, людей хворих, людей самотних, які теж ну, в цю ніч залишаться, ну, скажімо, без спільноти. Ну, хіба що мають Радіо Марія, теж це наше служіння. Але ось ваше слово надії для цих людей, як от підсумок цієї катехези, для цих бабушек, дідушек, для отця Гжегоша Рапи, для всіх, хто залишився самотнім.
Ну, бачите, слава Богу, це і, теж не, від нас, не залежить від нас, але якщо ми охрещені люди, то ми належимо до церкви, до спільноти віруючих, ми маємо батька, ми не є сироти. Пресвята Діва Марія є наша матір, і ми одні для одних є братами і сестрами, кращими, гіршими, але ми маємо цю спільноту. І навіть якщо людина в таку різдвяну ніч є сама і не може десь піти, все-таки вона духовно знаходиться в цій спільноті Вселенської церкви. І бажаю, щоб Бог дав благодать, щоб ми це відчули і пережили. Так.
Дякую, Владика. Отже, ну, буквально нам декілька хвилин залишається. Давайте так, як і вчора, завершимо молитвою. Молитвою за отця Віталія, теж за завтрашній день. Завтра нагадую, що реколекції продовжуються. Початок о 19-й годині. Завтра будемо говорити про любов, про цю чесноту любові. І теж нагадую, що завтра наприкінці усього також будемо молитися вже в папських намірах, теж тому, що можемо скористатися цією нагодою, отримати таку індулігенцію. Тому запрошую і вас всіх бути тут разом з нами, запрошую наших слухачів. І теж завтра так будемо наприкінці, ну, завершимо таким співом на честь Богородиці, будемо співати годинки. Ну, зазвичай співають їх вранці, але ми будемо співати ввечері. Теж не думаю, що аж так не буде, що це неправильно. Добре, молімося за отця Віталія, теж про Духа Святого для нього, і молімося за всіх наших слухачів, щоб це слово мало плоди. Отче наш,
що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
Радуйся, Марія.
Благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
І просимо про благословення.
Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Ідіть з миром. Добраніч.